Прабіць усё магчымае, каб асобы, якія сталі ахвярамі праказы, маглі знайсці прытулак, салідарнасць і справядлівасць у грамадстве, заклікаў старшыня дыкастэры па служэнні інтэгральным развіццю чалавека кардынал Пітэр Тарксон у адмысловым пасланні, прымеркаваным да сусветнага дня барацьбы з праказай, які адзначаецца штогод 29 студзеня. Праказы ўжо ў 1985 годзе хварэла больш за 5 мільёнаў чалавек у свеце. Цяпер штогод налічваецца каля 200 тысяч новых выпадкаў. З гэтага вынікае, падкрэсліў ватыканскі іерарх, што дзяржаўным уладам, рэлігійным лідарам і ўсім людзям добрай волі неабходна яшчэ шмат чаго зрабіць, каб забяспечыць ахвярам цяжкай хваробы годнае жыццё ў грамадстве. Прынцыповую важнасць набываюць навуковыя даследаванні, накіраваныя на вынаходніцтва новых лекаў і распрацоўку эфектыўных дыягнастычных метадаў, якія б дазвалялі выяўляць хваробу на ранніх стадыях. Аднак лячэнне недастаткова, перасцярог іерарх. Важна ў поўнай меры рэінтэграваць аздароўленую асобу ў першапачатковую сацыяльную сетку, у сям'ю, грамадскую супольнасць, школу ці працоўны калектыў. Прыкладам да наследавання павінна служыць гісторыя аб аздараўленні Езусам хворага на праказу, якую апавядае святы Марк. Пазбавіўшы хворага пакут, Езус адправіў яго да святара, таго, хто здолее забяспечыць яму паўнавартаснае вяртанне ў грамадства. Страх праказы пануе над розумам. Недастатковыя веды пра хваробу выклікаюць рэакцыю адчужэння з боку грамадства, а пакуты і дыскрымінацыя пазбаўляюць хворых пачуцця чалавечай годнасці, якая застаецца неад'емнай нават для асобы з фізічнымі недахопамі, нагадаў іерарх. Ён заклікаў працаваць на карысць пракажоных і разам з імі, каб яны маглі адчуць сардэчнасць і салідарнасць з боку грамадства.